Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Бидете на нашата фреквенција. Добре дојдовте во овој епизод од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум домакинка на Радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите оние кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви благодарам на вниманието. Во оваа епизода ви ја представувам Цана Џуковска од село Заград, Македонски Брод, предприемач од областта на руралниот дел, органско земјоделие и председател на Сдруженијето Поречка Матица, која опфаќа околу 150 пчелари од областта на Поречието. Својата промена на живот ја направила по низа настани кои нималку случајно ја однеле, т.е. вратиле, на дедовите корени во селото Заград на 1100 метри надморска височина, каде на својот имот произведува градинарски производи, прави зимница по порачка, а неголемото време го посветува на својот пчеларник, од кој произведува и продава мед и други пчелни производи. Разговорот го почнавме со тоа како Цана влегла во светот на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.
Во 2020 имавме со помош на Федерација на фармери организирано многу студиски патувања преку апликација Zoom, поврзување на земјоделците од Грција, земјоделците од Србија, така да нашите градинари и овештари добија едукација што би можеле да одгледуваат на која надморска висина, како да ги заштита своите насади. Имавме поврзување со пчеларите од Нова Зеланд кои одгледуваат манука мед, кој е доста скап и ценет на пазарот. Исто и со пчеларите од Германија, така да можевме да направиме еден увид во врска на пчеларење и заштита на пчелите. Ние цела година поминавме во едукација и подигање на свеста и изработка на производи со додадена вредност. Значи, достега 2019 на Поречки фармер на сајмот за органска храна, ние извадивме сировина претежно, значи сирови производи од патлижани и пиперки, а многу малку имаше производи со додадена вредност, да речеме доматела, ајвар, имаше одредени производи со додадена вредност, имаше малку. Е, сеја среќа, 2019 добивме донација од шведска амбасада на машини, опрема, за градинарите добивме и овоштарите добивме шерпи, машина за мелење зарзават, добивме вакумерка за сточарите, така да тоа допринесува, вакумерката веќе се користи на големо, сточариве си ја користат, си вакумираат сирење, урда и производи, дури пчеларите прават вакуум на медно саче, да речеме, го вакумираат медно саче во помали и поголеми коцки кои како сака. Додека 2021 добивме преку Џајка, исто со помош на Федерација на фармери, опрема на машини во вредност од 8000 и нешто евра, Добивме плюс машина за мармалад.
Да. Само да ве прашам. Значи тоа сите тие машини, тој материјал што го добивате, каде е сместен во здружението, каде се наоѓа, каде е матицата, да речеме?
Така, тоа е све сместено во Самоков. Моментално се наоѓа во кујната на градинката која не работи, е затворена пошто немаме наталитет, значи немаме деца. Градинката престана да работи со престанување на работата на фабриката Сувенирка која беше кај нас.
Да.
Во регионот. И тамо се сместени сите машини, чекаме документ од локалната самоуправа за времено користење на кујната, да можеме да ги работиме. А моментално во канцеларијата на локалната акциона група, лак порече, се сместени вакумерката и другите машини. Така да балансираме сега за сега, додека не добиеме документ кај точно би можеле да бидеме стационирани.
Да. Тоа се активности што се во тек. Да, сега, да. Од сет ова што го кажувате, сепак ваша примарна дејност е пчеларството, така?
Така.
Значи, таму сте насочени.
Да.
Колку од прилика произведувате, кажевте, сума која заработувате, меѓутоа се вака, колку тоа, колку пчели имате, колку сандаци, да, имате?
Вака, ние почнавме со 12 пчелни друштва, да, во текот на годините ги изголемивме. 2021 година имаме 72 пчелни друштва. Од тоа 40 беа годинава, кои донесоа, да кажеме, заработка за моето семејство. А не онолку колку што очекувавме, пошто беше доста тешка сушна година. Растенијата знаат да медат од ноќите, треба да се 24 степени, за да може следниот ден полено да преиде во нектар. Значи, растенијата медат на температура до 30 степени. Све што е над 30 го суши нектарот и пчелата нема што да собере. Останува како капка мед на самото растение, може да го извади. И ова година беше многу тешка и напорна и за пчелите и за нас. И од 40 пчели ние извадевме некаде околу 300 килограми мед, што е многу малко, да кажеме, значи треба да има на минимум по 20 килограми од пчелно друштво, ама ние сме задоволни, затоа што во ваква година и тоа е добро. Пошто другите ми беа ројчиња, тие си донесува сами за себе. Е, сеја ние пола медот, што го донесува пчелите, го ставаме за нив, затоа што треба да имат имунитет за преку зимата, на што го вели Атиџе, пола,
пола за тебе,
пола за мене. Да. Иначе, ако не оставите на пчелите од нивниот мед, што го донеле, што медот има на пчелата, на медот, на нектарот му додава еден ензим, што го има во самиот инсект. Иначе, нема како медот да биде лековит, ако нема таков ензим, што го додава таја. Ако ја зазимите пчелата на храна, да речеме на шеќерен сируп, тие нема да имат имунитет и зимата тешко дека би ја прогурале добро. Да. Ќе имате здравствени проблеми.
Со пчелите цела една наука.
Така.
Вие како предприемач и сите оние жени што се околу вас и сите што ги знаете, покрај оној предизвик што го кажавте дека со кој што се сретнуваат жените, добро е што фактички постои овој проект, со кој све предизвици? Вие сте
на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемничество. Жените зборуваат.
Проблем што Скопје е од, ние се наоѓаме од водно на Скопје. Сме све на све негде околу 73 километри одсечени од пазарите, од здравство, од образование. Е, се ние како жени, како мајки, како ќерки, значи јас сум иначе и координатор на руралните жени во регионот, имаме потреба децето да го пратиш на школу и да се врати дома. А вака доваѓаш во буџетот да обезбедиш кирија, ако дете во сакаш да го едуцираш, да се школува, да студира. Ние сме принудени како семејство да обезбедиш ти рата за стан во Скопје на своето дете, дали е син или ќерка, да може му дадеш правец во животот. А додека ако постоеше патов Самоков, Скопје, кој се гради од 61 година никако да се изгради, остана уште една делница, третата делница од 15 километри, за која имаше и проект и буџет одвоено, ама ете, тоа не се реализира. Сега работиме на тоа, формиравме координативно тело и се надеваме дека тоа ќе биде до година 2022 ставено на програма за да се заврши таа трета делница, затоа што имавме контакти со Министерство за транспорт и врски и тие го изгласа буџет со кој проектот се стави на ревизија. Ние како рурални жени, како она што го кажав, и мајки, и
да,
подржувачи на буџетот, и гледаме да допринесеме да има некои средства во семејството, Многу би сакале кога би можеле нашите деца да дојдат на работа во Скопје и да се вратат дома. Тога не би се гаснеле домаќинство и домаќинство. 61-ва година регионот имал 200.000 жители. Од 61-ва до 2021-ва не имаме 7.000 жители. А од тоа 5.000 се полнолетни. Тоа е геноцид. Значи иселен еден цел регион. А зашто? Кога можело да остане, ние сме трет регион по големина во Македонија. Имаме 45 села со различита надморска висина, со различита спецификација, секој има село, има свој идентитет. Имаме села само во Костенова шума, 7-8 села се такви. Имаме село кое само во Борова шума. Имаме села кои се покрај река Треска, кои имаат бавчи лагови, ги викаме. Секоја година има нов нанос од реката Треска што исплива и на секоја година садат зеленчук на нова земја. И, да, многу е интересен регионот.
Интересен е регионот, за жал, не е единствен во Македонија кој што е опустошен и кој што е раселен, се случуваат и во други региони. Само кратко, дали мислите дека мажите предприемачи имаат повеќе предности од жените?
Па, не знам, јас сум воспитана во духот, се растев во едно семејство, може би ќе ви одзема малку од времето, каде што дедо ми, не само во семејството моје, него општо поречки од регион, секогаш мажите биле војници. Така да жените немале избор, морале да работат и машка работа. Жените и коселе, и орале, и дзидале, ако имало потреба да се содзида нешто. Значи, кај нас луѓето се делат на способни и неспособни. Нема машка женска работа.
Работли.
Да, луѓе кои сакаат да работат, да. И луѓе кои секој ќе наоѓаат кривина да не сработат. И мислам дека сето тоа, таквото воспитание, кај нас не ги двои многу мажите од жените. Ми имаме здруженијето што го формиравме, од мешови тип сите сме тамо вклучени, кои живиме од земјата, од планината, од реките. Мажите ни се голема логистика и подршка, мада жените се тие што мислам дека влечат. Сеа мажите предприемачи, способните влечат, жените следат. Во секоја куќа е зависно. Ако е жената таа што знае и препознава иницијатива, вложувања, кај би било семејството понапредено и подоходовно, мажот би следел во тој правец.
Би се ставил фокусот во даден момент.
Да, така, да.
Така. А сега кажавте многу работи во врска со вашата работа, со предприемништвото, со условите, све. Еве, накратко не мора, ако да не ви одземам и на вас многу време, меѓутоа, покри музика и пчели и живот во планина, што друго цана сака приватно нешто малку да ни кажете?
Па, јас приватно имам прекрасни пријатели, да кажам, љубиме ете да се собереме некогаш на трпеза, да се дружиме. Не знам, јас ја сакам многу природата, ги сакам луѓето, сакам комуникација, музика.
Мајка сте?
Да, децата нормално. Сето тоа е, не знам, сите работи што ги работам со многу љубов. Со многу музика, со, не знам, опуштено. И ми е добро. Е, сега децата барат нели целосна посветеност, како сите деца. Така сме ги научиле. Да ги научивме поинако, ќе беше поинако. Меѓутоа, нашите деца се, за наша среќа, деца кои растат во мир и се добри. Нема трауми од војни, како што има деца.
Како велат во секоја работа што работите, додите малку зачин, он е најважниот, љубовта, и се ќе биде како што треба.
Да.
И еве сега да го привршиме разговоров, би сакала ве прашам дали вие вака визуелно, иако рековме дека најважен е сегашниот момент и сегашноста и тоа да се живее, и ете пчелите тоа многу убаво ве научиле и секој ден го применувате, имате ли некој, да речеме, 5-годишен план? Како се гледате после 5 години? Што ви е предизвик во следните 5 години?
Па јас би сакала мојот регион се, тоа е наш регион на цела Македонија, за 5 години да биде мала Швајцарија. Во секое село да може да доаѓаат туристи, да уживаат во традиционалната кујна и да ја видат таа безвременска, значи тоа е регион како временска капсула. Куќи изградени од камен, кал, значи биолошки куќи се, во кој можеш да спиеш, да се одмориш со дебели ѕидови, со дебели сенки, да одмориш од сето тоа. Е, сега има потенцијал фантастичен за туризам, кој е многу малку развиен. Имаме 3 ресторани кои тоа се моментално го работат со сместувачки капацитети, имаат рибници за жива риба и го снабдуваат Скопје, еден дел со тоа. Меѓутоа, кога секоја куќа би могла, се надевам дека ќе може за 5 години да достапиме до тие европски фондови, секое село да биде како мал хотел, кога ќе дојдат луѓе и туристи, сега имаме една група од 40 бизнисмени, имавме до 2019-та, доаѓаа да возат мотокрос трки, мотори низ регионот, да, пошто има патишта кои не се асфалтирани, и тоа им е предизвик. И од такви 40 луѓе може да живат едно добро 10 семејства кои на одредени пунктови би им приложувале традиционални јадења, доручек, ужина, ручек, вечера.
Освежување.
Така, така, да, со наши производи традиционални. Е, јас мојот регион, тоест нашиот регион,
така,
го гледам како мала Швајцарија за 5 години. И не само ја, се надевам дека сите тамо што живиме ќе успееме тоа да го направиме. Затоа што јас сум никој ништо ако ги немам сите тие со мене. Сите тие жени и мажи и млади луѓе кои помага да се направи нешто.
А велат се што гледаме како реалност, никогаш некој го замислил. Така да што ме замислено, сигурно дека ќе се оствари. Цана, ви благодарам за разговорот. Се надевам дека во рамки на подкастите, радиоподкастите за женско предприемничество, следната година некој период ќе го направиме следниот разговор, за да не ги вознемируваме пчелите во некој убав рибен ресторан.
Ќе ми биде мило. Може кај нас на чардак во куќата на дедо ми. Без јадење од сач и да запеем.
Вие сте на фреквенцијата на радиоподкастите за женско предприемничество. Жените зборуваат.